Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Keletą savaičių Baltarusijoje vykstantis prezidento neturintis protestai verčia ten veikiančias kompanijas savo verslą ir darbuotojus iškelti į užsienį. Latvijos ir Ukrainos vyriausybės aktyviai vilioja šias bendrovės į savo šalis. Ar Lietuva turi ką pasiūlyti savo kaimynei? Šiandien to klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja Investuok Lietuvoje generalinis direktorius Mantas Katinas. Sveiki.
Sveiki.
Ir SME Finance ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Sveiki.
Sveiki.
Prieš pradėdama pokalbį studijoje telefonu aš norėčiau pakalbinti Vilniuje įsikūrusio Europos humanitarinio universiteto komunikacijos ir plėtros skyriaus vadovą Maksimą Miltą. Sveiki, pone Maksimai.
Labą dieną.
Kaip suprantu, dabar esate Baltarusijoje. Ar galėtume trumpai papasakoti, na, apskritai, kaip įmanoma šiuo metu veikti verslui šalyje, kur reguliariai išjungiamas yra internetas, vyksta kratos, įkalinami darbuotojai?
Iš tikrųjų, matyt, atsakymas į jūsų klausimą yra paskirtas, na, pačioje klausimo formuluoti. Dirbti tokiomis sąlygomis ir, na, matyti tikėtis tvaraus, kažkaip tais ir nuspėjimo verslo, reiškia, plėtros yra sunku ir natūralu, kad verslai susiduria Baltarusijoje su priespauda, būtent sukelta valdžios kėsinimusi apriboti tiek komunikacijos laisvę, tiek apskritai, sakykime, na, sudaryti visas įmanomas sąlygas tam, kad laisva mintis negalėtų būti skleidžiama. Ir natūralu, kad tai daro tiesioginį poveikį ne tik informacinių technologijų sektoriaus verslams, bet apskritai visai ko gero ekonomikai, nes jeigu mes paimtumėm na, tą pirmąjį laikotarpį, kuomet nuo rugpjūčio 9 iki rugpjūčio 12 visoje šalyje praktiškai buvo išjungtas internetas, didžioje dalyje kavinių, restoranų ir apskritai prekybos taškų buvo net sunku atsiskaityti banko kortelį, nes daugelis terminalų šitoje šalyje, na, jų veikla tiesiog yra surišta taip pat ir su interneto ryšiu. Tai netgi tokiose banaliose atrodytų dalykuose verslai susiduria su sunkumais. Jau nekalbant apie pavėžėjų paslaugas teikiančias įmonės ir kitas, todėl natūralu, kad na, tokiomis sąlygomis, o jos tęsis jau praktiškai visą mėnesį, šiandien yra ko gero jau 25-oji protestų diena, tikėti svaraus verslo plėtros yra sunku. Apskritai Baltarusija pasižymi tuo, kad per visus 26 metus Lukašenkos vadovavimo šitai šaliai šalyje nebuvo vykdomos struktūrinės reformos, privatizacijos, kaip tokios šitoje šalyje nevyko, lygiai kas liečia ir dereguliavimo. Valstybės vaidmuo išlieka milžiniškas na, pagrindinėse šalies sektoriuose ir natūralu, kad informacinių technologijų sektorius, na, jis ko gero yra vienintelė, sakykime, ekonomikos šaka, kuri demonstravo iki šiol tvarų vystymasi ir iš principo ekonomikos, reiškia, viso, paimant domen visą Baltarusijos ekonomiką, tai informacinių technologijų sektorius ko net dvigubėjo kas met iki šiol, bet didžioji dalis Baltarusijos aukštųjų technologijų parko rezidentų, tai yra tokia iš tikrųjų unikali jurisdikcija, kur informacinių technologijų verslai gali naudotis, na, iš esmės unikaliom mokestiniam sąlygom, jie svarsto galimybės, kur jie gali persidislokuoti.
Ar turite tikslesnės informacijos, na, kelioms įmonėms jau pavyko iškelti savo verslus į užsienį, arba gal kiek yra svarstančių tokį variantą?
Reikia pirmiausiai pabrėžti, kad aukštųjų technologijų parkas, su kuo dažniausiai susijuojasi informacinių technologijų verslas Baltarusijoje, iki ko gero 2016 metų tai buvo nu, toks savotiškas ultras klubas, į kurį buvo labai sunku patekti ir todėl jau pirminiais rezidentais buvo na, tokie stambus, sakykime, informacinių technologijų rinkos žaidėjai, kaip pavyzdžiui IPAM, kuris yra iš tikrųjų Baltarusijos na, IT sektoriaus milžinas, kurio akcijomis yra prekiaujama Nasdaq biržoje, kur dirba daugiau negu 15 tūkstančių darbuotojų. O draugė su tuo yra ir na, startuolių, kurie taip pat yra šito parko rezidentai, tai Baltarusijos pagrindinio tokio IT portalo dev.by duomenimis daugiau negu 20 verslų, kurie yra rezidentai šito aukštųjų technologijų parko vadovybė jau aktyviai svarsto ir nagrinėja galimus scenarius, kaip iškelti savo verslus, o apskritai na, tokio pobūdžio, sakykime, svarstymai vyksta ko ne daugiau negu šimtyje verslų. Artimiausiamis savaitėmis mes pamatysime matyti ir daugiau verslų, ne tik tai susijusių su informacinių technologijų sektoriu.
Kelios šalis siūlo aktyviai kelti verslus pas juos, na ko dabar verslams labiausiai reikia, kokia šalis labiausiai pretenduoja?
Aš įsivaizduoju, kad yra keletas kintamųjų, kurias žvelgiasi verslai. Pirmiausia, tai yra, aišku, ne tik tais artumas geografinis, nes na, Baltarusija riboja iš esmės su penkiomis šalimis, trys iš jų yra Europos Sąjungos narės. bet taip pat ir su susijusiomis įvairiausiomis teisinėmis aplinkybėmis. Leidimai gyventi, visokie migracijos procedūriniai klausimai, kurie dažnu atveju užsieniečiams, ypatingai trečių šalių piliečiams Lietuvoje, na, ko gero, visgi suteikia ne pačius lankščiausius sąlygus, ką žymi daugelis trečių šalių piliečių siekiančių kažkaip tai pradėti savo gyvenimą arba pradėti vystyti savo veiklą Lietuvoje. Todėl natūralu, kad yra žvelgiama iš tas aplinkybės ir draugės su to į, na, apskritai visą ekosistemą, kurią gali pasiūlyti viena ar kita šalis. Natūralu, kad Ukraina, su kuria riboja Baltarusija, turi taip pat stipriai išvystytą informacinį technologijų sektorių ir klausimai susiję su migracinėmis aplinkybėmis, joje yra, na, išsprendžiamas kiek lanksčiau ir greičiau. Rusija mažiau yra vertinama kaip kryptis, kur verslams, na, matyti vertėtų persidislokuoti dėl suprantamų priežasčių. Todėl kažkokios vienos krypties, kuri šiuo metu bent jau būtų diskutuojama Baltarusijos verslo bendruomenėje, nėra, bet apskritai šitos kalbos natūralu, kas vyksta. Ir norisi dar atkreipti dėmesį į tą faktą, kad kiekvieną dieną, kaip žinia, Baltarusijai protestai gauna naujas formas. Ir dažnu atveju yra diskutuojama apie streikus, kalbama apie juos, tai vat vakar, tai yra, reiškia, rugsėjo pirmą dieną, vien Minske buvo pranešta apie tai, kad daugiau negu 30 verslų įsijungė į tokio nacionalinio streiko akciją ir tiesiog neišėjo darbus. Ir patys įvairiausi, nuo kavinių iki pavėžėjimo paslaugų, reiškia, įmonių. Tai todėl aš manyčiau, kad kalbant apie galimus verslo persidislokavimo, vertėtų kalbėti ne tik apie informacinių technologijų bendruomenės, tiek didesnės įmonės arba mažesnės, bet ir apie apskritai visą Baltarusijos ekonomiką ir jos netvariausius žaidėjus.
Ačiū labai, ponia Maksimai, už pokalbį. Susidarėm įspūdį, kas vyksta. Telefonu mes kalbėjome su Baltarusijoje šiuo metu gyvenančiu Maksimu Milta, kuris yra Vilniuje įsikūrusio Europos humanitarinio universiteto komunikacijos ir plėtros skyriaus vadovas. Mes grįžtame į studiją. Ponia Mantai, sakykit, ką mes padarėm, kad priviliotumėm, pakviestumėm kaimininės šalies verslus pas mus čia nesaugiai ir efektyviai dirbti?
Tai gal esminis akcentas, kuo skiriasi Lietuvos ir gal Latvijos pozicija.
Na taip, Latvijai labai garsiai reikia, kad priims visus.
Mes tarėmės su bendruomenė dėl šitos komunikacijos aspekto ir galvojom, kad empatija yra labai svarbi. Tai reiškia atsistoti ir valstybėm vadovam pasakyti, visi, kas nori, važiuokit ir čia steikitės, nėra labai jautru. Tai reiškia, mes norime laikytis pozicijos, kad mes norime padėti maksimaliai verslam, kurie siekia pagalbos, bet ne agresyviai tą pagalbą siūlyti. Nepamirškime, kad ir Baltarusijos dabartinė oficialioji pozicija, jinai tikrai išnaudoti tokią agresyvę komunikacinę techniką, sakydami, kad jūs norite nepadėti, o patys užsidirbti. Lietuvoje vidaus rinkoje dažnai mane žurnalistai klausia, kaip viliojat. Tai nepaisant to, kad mes dirbam ir padedam kompanijom, bet mūsų pati komunikacijos tonas, jisai yra stengiamas jį pritaikyti šitoj situacijai.
Pone Aleksandrai, na, ko Lietuva galėtų būti pranašesnė prieš kitas šalis, na, tarkim, Latvijo, Lenkija, ar ne, Ukraina vilioja, kviečia, sakykime, minėkim šitą žodį, ar ne, kuo Lietuva galėtų būti pranašesnė šitiem verslam?
Ačiū, labai geras klausimas. Čia matau ir teigiamų, ir neigiamų aspektų. Šiaip bendrai imant, tai tikrai reikėtų pripažinti, kad mūsų verslo klimatas ir verslo aplinka tikrai yra patrauklus ne tik Baltarusijos įmonėms, bet manau ir visom kitom, nes Lietuva šiuo metu yra 11 visame pasaulyje pagal Doing Business reitingą, tai tikrai, tarkim, kas liečia įmonių įsteigimą, mes esame tikrai, atrodome tikrai gerai, bet yra, aš norėčiau dar vat, sutikti su pašnekovu, kuri kalbino telefonu apie darbo aspektus, nes aš manau, kad realiai, ir čia galbūt yra ir gera, ir bloga naujiena, kad ne viena iš Baltijos šalių nėra rimtai pasiruošusi priimti baltarusiškas investicijos grinai dėl darbo santykių aspekto. Aš paminėsiu keletą dalykų. Iš pasaulio ekonomikos forumo čia yra duomenis paskutinių metų. Lengvumas arba galimybės lengvai įdarbinti užsieniečius. Lietuva tarp iš 140 vienos valstybės, pabrėžkim šitą dalyką, Lietuva 112 vieta, Latvija 113 vieta, Estija 132, Lenkija 118. Tai aš labai tikrai noriu pritarti kolegai, kuriuos kalbinot, kad ko gero didžiausia problema yra ne tai, kad mes turim gerą verslo aplinką, bet tai, kad užsieniečiams įsidarbinti Lietuvoje ir teisiškai sutvarkyti tos procesus yra pakankamai sunku. Tai galima palyginti, pavyzdžiui, Nyderlandus, kurie užima pagal šitą rodiklį 17 vietą visam pasaulyje. Tai man kažkaip atrodo, kad kai mes kalbame apie IT, jiems vat, būtent šitie aspektai yra labai svarbus. Kaip greitai galima perkelti įmonę ir darbuotojus ir na, tikrai gali būti, kad tik dėl šito aspekto, nepaisant visų teigiamų Lietuvos niuansų, kurių tikrai yra daug, tik dėl šio aspekto tos įmonės na, nepasirinks Lietuvos.
Pone Mantai, žinau, kad jūs esate išleidę tokį vadovą, kuriame teigiama, kad na, Baltarusijos verslas gali persikelti į Lietuvą per 3 dienas. Ar iš tikrųjų tai realiai yra įmanoma, nes va, pašnekovoje būdų minėjo, kad na, susiduria su tam tikromis kliūtėmis. Taip pat yra minimas ir, kad sunku atsidaryti sąskaitas bankuose. Kaip yra iš tikrųjų?
Tai čia yra du ašmenys. Vienas yra sisteminis, tai aš pats kaip Investuok Lietuva vadovas 4 metus skundžiuosi oficialiai, kad migravimo procesas ir valstybės požiūris į talentų pritraukimą yra pernelyg nelankstus ir daugybė mes patys tam tikrų veiksmų iniciatyvų siūlome nuo atskiro langelio, mėlynosios kortelės iki pačių įstatyminių pokyčių, bet grįžtant prie dabartinės situacijos, tai šiuo metu praktiškai per dieną vyksta po 4 susitikimus nuo vidaus reikalų ministerijos vyriausybės ekonomikos ir inovacijų su labai aiškiais projektais, kuriuose tiesiname specifinės kliūtis, kurios egzistuoja. Šiandien dienai yra teisinis režimas arba žalesis koridorius, kuris leidžia persikelti technologijų įmonių žmonėm taip, kaip parašyta. Reiškia, mes turime teisinį procesą, kuris leidžia. Ir paminėsiu kelius. Vienas yra galima išduoti vizą darbo ir Lietuvoje tvarkytis mėlynosios kortelės, kuri iš esmės yra labai patogi lyginant su visais kitais niuansais. Tai jeigu palyginti žmogų, kuris neuždirba 1,5 vadovų ir negali pretenduoti į tą mėlyną kortelę, tai jiems tos sąlygos žiauriai sunkios, bet jeigu tu tik tai gali mėlynosios kortelės pagrindu įvažiuoti, tai faktiškai ta procedūra veikia ir jau mes techniškai dirbame su keliom kompanijom, kurios eina per šią procedūrą ir kol kas negirdime, kad niuansai neleistų kažko. Ir tuo pat metu, bebėgdami, tiesiname dar kai kurias specifinės rytis, ką šiandien politikai viešai išreiškia, tai labai paprasta problema yra banko sąskaitos atidarimas, nes praktiškai tai yra vienas pirmųjų žingsnių, įmonės teigia savo uždarą akcinę bendrovę ir jai reikia sąskaitą atidaryti ir Lietuvos esantis bankai, arba tą daro labai sudėtingai, arba iš vis jos netidaro. Tai praktiškai čia dabar paros 2 klausimas, kaip visos valstybės mastu mes sugebėsime surasti problemą, kaip išspręsime šią problemą.
Apskritai, ar daug besidominčių verslų, kurie nori iš Baltarusijos į Lietuvą perkelti savo verslus?
Šiuo metu virš 20 kompanijų yra tiesioginėse derybose, tai mes kalbam apie labai rimtus pokalbius, kurie trunka keletą kartų per dieną. Mes siunčiame visą įmanomą informaciją nuo valstybės mokestinės aplinkos iki migracinių procedūrų, su užsienio reikalų ministerija derinam sąrašus įmonių. Tik tiek, kad čia svarbu pabrėžti, kad ta situacija gali kisti per parą. Tai reiškia, ką visi galvoja, kad tas traukinys važiuoja 100%, bet ką patys kolegos Baltarusijoje kalba, kad priklausomai nuo šios krizės pasekmių per parą gali dalis įmonių tiesiog keisti savo sprendimus. Jos ką dabar daro, tai rizikas optimizuoja. Grubiai tariant, kardinaliam negatyviam atveju įvykus, jie tiesiog maksimaliai greitai stengsis relaukuoti savo kolegas, bet jeigu situacija normalizuosis, dalis tų įmonių tos sprendimus atšaukinės. Tai turime virš 20 kompanijų ir aš manau, kad jų dar daugės, bet jos lygiai taip pat gali persisvarstyti, jeigu kažkas įvyks Baltarusijai, ko mes dabar negalim prognozuoti.
Ar tai yra kalba apie vien IT įmonės ar ir kitos sektoriaus?
Beveik išimtinai technologinių įmonės. Turim kelias gamybinės, bet jos nedidelės, tai nesakyčiau, kad sudaro kažkokią ryškę dalį.
Pone Aleksandrai, aš teisingai suprantu, kad šiuo metu yra atliekami šitie namų darbai, ar ne? Kiek mes turim tam laiko?
Tai
nepramiegosim?
Čia tikrai sutikčiau su Mantu, kad IT sektorius tikrai turėtų būti vienas iš tų, na, į kurį tikriausiai reikia detaliau žiūrėti, nes vėlgi žiūrint iš skaičių pusės, aš matau Lietuvai tikrai didžiulę galimybę šito vietoje, nes iš esmės, kas liečia Baltarusijos investicijas į Lietuvą, tai yra ir gerų ir blogų naujienų. Tai gera naujiena yra tame, kad investicijos tikrai sparčiai auga, per 5 metus augimas yra daugiau negu 3 kartus, tai yra tikrai labai rimta. Iš kitos pusės, aišku, Baltarusija nėra didžiausia investuotoja į Lietuvą, iš viso investavusi apie 190 milijonų, tai jau užima tik tai 17 vietą. Bet čia prasideda statistikos niuansai ir kur aš matau tikrai galimybę. Jeigu pažiūrėti, kaip Baltarusija investuoja į Lietuvą, tai daugiau negu 50% visų investicijų sukauptų Lietuvoj sudaro du sektoriai. Tai yra pramonė ir NT operacijos. Tarkim, IT sektorius, dėl ko aš ir matau čia tikrai didelį galimybę. Iš viso per visą istoriją iš Baltarusijos į ICT sektorių Lietuvoj buvo investuota tik 3,3 milijonai eurų ir tai sudaro lygiai 2% nuo visų baltarusiškų užsienio investicijų Lietuvoje. Tai čia tikrai yra didžiulė niša ir manau, kad su teisinga politika Lietuva tikrai galėtų tą skaičių pakankamai stipriai padidinti. Aišku, su sąlyga, kad tenkinsim visas sąlygas, ką minėjo ir ponas Mantas.
Ar įmanoma, Mantai?
Viskas įmanoma. Ta prasme, tikrai dabartinės situacija jau yra ta žalesis koridorius, jis nėra lengvas. Tai reikia pripažinti, kad tiesiog jis nėra lengvas, bet jis adaptuotas konkrečiai technologijų sektorių. Jų atlyginimai aukšti, jie mėlynosios kortelės reikalavimus tikrai atitinka. Politinis nusiteikimas valstybėje yra. Aš manau, kad tos kelios kliūtis, kurios yra, nuduodu 99%, kad jie sugebės išspręsti per porą dienų. Tai didesnis klausimas yra ilgesnio nuotolio, jeigu mes kalbam nuo 500 iki 2000 žmonių, tai kyla tokių labai standartinių klausimų. Vilniuje per metus parduodama iki 4000 butų. Jeigu mes kalbam apie 2000 asmenų, tai kyla tokie natūralūs mūsų integraciniai gebėjimai, kai valstybės, tai vėlgi grįžtant prie mūsų gebėjimo integruoti užsienio žmonės, talentus, tai dar daugybė valstybės infrastruktūros dalių jos praktiškai neegzistuoja. Lietuvių kalbos nemokėm, mokėm integraciniai centrai, klientų aptarnavimas, kuris padeda to įvairias procedūras susitvarkyti. Tai čia reiks šiek tiek dirbti paknopstom tą prasme, kad jeigu ir įvyks, tai dar, kaip sakant, su ta laime dar reiks padirbėti gerokai, kad mes iš tiesų nepavestume tų žmonių ir tikrai sukurtume sąlygas, kurios jam tinka, pradedant vaikų darželis, kurių patys žinom, kad Vilniuje tikrai nėra perteklius.
Kaip manote, realiai šiuo metu Lietuva kiek galėtų priimti įmonių, ar nežinau, gal reikėtų darbuotojai skaičiuoti, darbuotojų kiek priimti pas save į Lietuvą?
Tokio skaičiavimo kiekinio nėra. Aš tik galiu pasakyti, kad šiuo metu tarptų derybinių pozicijų skaičius sviruotų nuo 500 iki 2000 žmonių, kurie atvyktų per kokius metus laiko.
Pane Aleksandrai, kaip manote, ar tos įmonės trumpam persikels čianai į Lietuvą ar į kitas užsienio šalis, ar vis dėlto užsiliks ilgesniam laikotarpiui?
Aš būčiau šioje vietoje optimistu ir sakyčiau, kad tikėtina, kad persikeltų ilgesniam laikotarpiui, nes verslui apskritai, ko gero, vienas iš svarbiausių aspektų dėl darbo valstybei yra verslo aplinkos ir politinės aplinkos stabilumas. Kuo jinai yra stabilesnė, tuo daugiau ta šalis traukia ir vietinės įmonės kurtis vietoje, ne ir užsienio investuotojus kurtis. Tai šioje vietoje, aišku, Lietuva tikrai turi didelį pranašumą ir kitas aspektas, kad mes tikrai galime būti net savotiškai svartais Baltarusijos įmonėms, tame tarp ir IT bendrovėms į visą Europą. Tai aš manau, kad tame kontekste būtų tikrai logiška ir tikėtina, kad taip ir bus, kad jeigu tos įmonės kelsis, tai visgi dėl stabilumo, dėl tos bendros verslo aplinkos ir dėl galimybės lengviau dirbti su Europa ir su pasauliu, tai tikėtina, kad tas atsikelimas, persikelimas bus ilgesnio laikotarpio.
Pone Mantai, ar pritarėt, kad jeigu atsikels įmonės į Lietuvą, jos čia ilgesniam laikui bus?
Nematau problemas, kad dalis tų įmonių tikrai sugrįš į savo šalį, jei normalizavosis, kas yra gerai ekonomikoje, kad ten nėra vienas minus vienas lygų nulis. Tai reiškia, jeigu tos kompanijos sėkmingai plės ir auks Europoje, jos tikrai turės savo filialus skirtingose pasaulio valstybėse ir mes ir patys būtume suinteresuoti, kad ir Minskėje plėtotus, ir Vilniuje daugybė kompanijų tokių filialų turi. Pats svarbiausias aspektas yra kultūrinis susidraugavimas. Tai kaip nekeista, Minskas yra artimiausias megapolis šalia Vilniaus ir turėdamas tikrai didelį technologinį sektorių, mes tų tokių tikrųjų žmogiškųjų sąsajų turim pakankamai nedaug. Tai jeigu pavyktų juos užmegsti, tai tiek startuolio ekosistema, tiek rizikos kapitalo, tiek technologinių talentų tikrai pastiprintų mūsų pačių kompetenciją kaip valstybės ekosistemas, nes mes tiesiog sujungtume jėgas pasauliniu mastu.
Kokie mūsų pranašumai didžiausi, na, lyginant su kitom šalim, Latvija, na, Lenkija, kurios taip pat kviečia šitas įmonės pas save?
stipriausias pranašumas yra geografinis artumas, tai tikrai žmonėm labai svarbu yra artimųjų buvimas, tai jie supranta, kad iš Vilniaus lankyti savo artimuosius yra lengviau negu iš tolimesnių valstybių. Tas pats aspektas, ką minėjome, ir kad tai, kad Lietuva Europos Sąjungos valstybė, tai čia aišku mūsų stiprumas prieš kokią Ukrainą arba Rusiją, bet turbūt mūsų stipriausia konkurentė bus Lenkija, nes jinai daugelio aspektų panaši ir dar turi specifinį privalumą dėl mastelio. Jei ir priimti didesnį skaičių žmonių yra lengviau, jie gali priimti ne tik tai Varšuvą, bet ir kitus didžiuosius miestus, Lietuvoje didelė tikimybė, kad tik Vilnius juos domintų, tai aš sakyčiau, kad Lenkija, kaip standartiškai ir yra investicijose, mus bus pagrindinė konkuruojanti valstybė, kuris tenksi savo. O Latvijai, tai aš turiu mažiau. Mano tikimybė, kad Latvija nebus pagrindinė favorita.
Kaip suprantu, kol kas į Lietuvą nepersikelia nei viena bendrovė iš Baltarusijos, ar ne?
Ne, šiuo metu nėra.
O kada galim tikėtis, na,
pirmųjų? Tai čia, kadangi viskas vyksta praktiškai dienomis, aš galvoju, kokius maks 2 savaitės, tai paprastai įmonės tokio sprendimo netechniškai negali atlikti. Vien juridinės įmonės teigimas su visais bankų sąskaitų atidarymais, jis užtrunka ten savaitę mėnesiais. Aš manau, kad per artimiausias 6 savaites galima bus jau jausti tą tikrąją nuotrauką.
Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien laidoje Verslo pulsas mes kalbėjome, ar Baltarusijos kompanijos rinksis savo darbuotojus ir verslus iškelti į Lietuvą. Ar turime mes ką savo kaimynei pasiūlyti. O laidoje dalyvavo Investuok Lietuvoje generalinis direktorius Mantas Katinas. Ačiū Jums.
Ačiū.
Ir SME Finance ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.